tā tendence ir tāda, ka šis skaits samazinās. Protams, mēs varētu vēlēties, lai tas notiek ātrāk un pietuvoties tomēr šim te vidējam Eiropas statistiskiem rādītājiem. Pandēmija tas ir īslaicīga lieta, protams, viņi kaut ko deva, bet teikt, ka tikai dēļ pandēmijas ir šīs te kopējā samazināšanās nevar. Kopumā, ņemot vērā kādu negadījumu, kas notika 30 gadu atpakaļ, nu, tas nav salīdzinājumi, kā tagad šī situācija daudzreiz uzlabojusies.